ne mennyt astumassa pasunansuotto juhlaan. Jos papeilla olisi valta vielä tässä maassa, eikä rappeilla, niin tätä kutsuttaisiin Yom Teruah, eli pasunansuotto juhlaksi. Ja minä kutsun sitä samalla tavalla kuin ne muinaiset papit kutsuivat, eli hyvää pasunansuotto juhlaa. Ja samalla alkaa vuoden 7. kuukausi. Ja nyt me katsomme hieman tätä, me ei mennä nyt tähän juhla-asiaan, mutta jatketaan muutama ajatus vielä tästä toisesta Timoteus-kirjeestä. Mitä kauemmin ihminen vaeltaa Jumalan tietä, sitä ja mitä enemmän hän seuraa Herraa, sitä kutsumusta, joka hänellä on Jumalan kirkastamiseksi ja suossa Messiassa, sitä enemmän painoa tällä ihmisellä on. Ja Paavalilla, Herran palvelijana, oli paljon tämmöistä hengellistä painoa. Joka lause, joka on tässä kirjeessä, joka on niin kuin hänen Shalom, eli jäähyväiskirje tässä toisessa Timoteus-kirjeessä, hän pani sen taakan, joka hänellä oli sydämessä, tai sanotaan rakkauden taakan tähän kirjeeseen. Ja hän tiesi, että Timoteus on nuori. Timoteus on, no, nuori siihen aikaan, ei ollut 20, vaikka olisi ollut 40, niin se oli nuori, niin kuin Jumalan asioissa. En tiedä, mikä Timoteuksen isä oli, mutta hän tiesi, että Timoteus näki näiden tehtävien suuruuden ja sen, kun Paavali on nyt menossa pois. Ja hänelle olisi voinut tulla paineeksi nämä monet asiat. On niin helppo, että hyvät asiat, jotka täytyy tehdä ja suorittaa, että hengellisestä elämässä voi tulla semmoinen paineasia. Miten mä pystyn pysyä uskollisena? Miten mä pystyn, koska pitäisi olla vahva todistamisessa, pitäisi olla vahva rukouksessa, pitäisi olla kurinalaisuutta tai nautintoa, että aina sanassa pysyisi. Ja Paavali jälleen Pyhän Hengen avulla panee sormensa siihen valtimon päälle. Toinen Timoteus 2.1, ja hän sanoo näin. Tämä ottaa sen väärän paineen pois aina. Vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Messiassa ja Jeesuassa. Tämä on hyvin paljon samanlainen sana kuin toinen Kefaan, eli Pietarin kirje 3.18. Ja siinä sanotaan näin, että ja kasvakaamme meidän Herramme, Vapahtajamme, Jeesuan, Messiaan armossa ja tuntemisessa. Eli meidän tulee kasvaa hänen armossaan, mutta myös vahvistua tässä armossa. Tämä on se Jumalan totinen armo, pyhä armo. Mutta tämä on se Messiaan täytetty työ ja myös hänen ylösnousemusarmonsa, joka meissä suorittaa sen, mitä me emme itse kykene. Armon luku on paljon opetusta ihan oikeasti, että armon luku on 5. Kyllä, mutta 5 on sekä armon että vastuun luku. Meillä on 5 sormea kädessä. Ja se on juuri sitä, että mun käteeni pitäisi kantaa vastuuta ja sitä tehtävää Jumalan kunniaksi, lähimmäisen auttamiseksi ja kaikessa hyvässä teossa. Mutta kun me ei kurjat pystytty sitä kantaa, Messias kantoi sen ristille meidän puolestamme ja maksoi synnit. Mutta ei vain sitä, vaan nyt hän jatkuvasti meissä kantaa armon kautta sen vastuun. Me mennään aina hänen eteensä, Herra mun. Tänään tarvitsen tätä, jotta voisin sinua kirkastaa. Ja sit sanasta ja Messias-yhteydestä ja uskovien yhteydestä tämä armo virtaa meihin. Siis me saamme olla vahvoja siinä armossa, joka on Messiassa ja Jeesuassa. Ja tämä on toinen tapa sanoa, että Vapahtaja itse on se elävä armo, joka elää tällä tavalla, niin kuin meidän tulisi hänen nimeänsä kirkastaa. Eli tässä tätä väärää painetta pois. Nyt tämä on täynnä tarkkaa, hyvää opetusta, mutta me hyppäämme tästä eteenpäin, koska meidän tarkoituksemme on tuoda tiettyjä asioita esille. Menemme kahteen jakeeseen 12. Ja Paavalilla on tässä tämä valtakunta ja tulevan valtakunnan näkyy edessänsä. Ja hän on itse kärsinyt ja hän puhuu omasta kokemuksestansa. Hän puhuu siitä, kuinka Jumala hänelle antoi armon myös kärsiä. Myös kärsimys, jossa meidän kykymme on jo mennyt äärirajoille, jos me ei enää pystytä menemään eteenpäin. Tämä armo myös antaa meille armon kärsiä. Ja 12. Jos kärsimme yhdessä, ja muuten nykyteologia ja monet saarnat ei puhu tästä kärsimyspuolesta enempää kuin pyhityspuolesta, mutta se täysi evankeliumi myös käsittää sen, että me olemme sodan käynnissä ja tähän kuuluu tämä kärsimys. Jos kärsimme yhdessä hänen kanssaan siis, saamme myös hänen kanssaan myös hallita, mikä on sen suurempaa. Tässä vaiheessa otan ilmestyskirjan luvun 3 ja 11. Tämä menee yhdessä tämän jakeen kanssa. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Minä tulen pian. Se voidaan myös lukea näin, että minä olen tulemassa nopeasti. Minä olen jo tulemassa. Minä olen jo ilmestymässä ja tulemassa. Tai minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on. Pidä, mitä sinulla on. Kutsumus, tehtävä, sana, jonka olet saanut Herralta. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Ja tässä on se valtava näky, mihin myös Paavali menee, että hänellä on aivan niin kuin se Herra haluaa tarjota sen voiton kruunun ja meidän päämme päälle. Ja hän niin haluaa, ettei me kärsimysten keskellä hellitettäisi tätä uskoamme, että Jeesua on voittaja. Minä uskon, että tässä on myöskin se tuhatvuotisen valtakunnan näky tässä edessämme. Kun se valtakunnan päivä tulee, niin silloin kovin monet ihmiset katuvat sitä, että he eivät ottaneet, monet muut asiat kiinnosti enemmän kuin Raamatun sana, mutta ne, jotka Jumalan armosta heikkoutensa keskellä menivät vaan köyhyydessä vapahtajan tykö, kun Paavo ruotsalainen teki ja opetti, aina vaan Herran tykö uutta voimaa saamaan ja siitä eteenpäin, niin silloin pääsemme tälle palkinnon jaolle. Saamme hänen kanssaan hallita sitten, jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Tässä näyttää olevan erikoisesti tämä valtakunta näkyy tässä. Että jos me sanotaan, että Herra kutsui mut tähän työhön ja tuohon näin, ja me tiedetään, että hän kutsui, mutta mä en lähde siihen tehtävään. Mä en usko, että tästä tulee mitään, ja jos me kielletään, tai kerta kaikkiaan, tässä voi olla myös Jumalan kieltäminenkin kysymyksessä. Mutta näkisin, että tässä on ennen kaikkea myös tämä valtakunta näkyy. On hänkin kieltävä meidät. Silloin tätä voiton kruunua ei tule päähän. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Mä uskon, että tässä se suurin asia on nähdä se vapahtajan halu antaa meille kaikille tämä voiton kruunu. Se on hänen halunsa antaa. Se on hänen halunsa. Ja häntä varten ennen kaikkea. Meidän tulee kaikki tehdä häntä varten. Enemmän kuin vielä sitä omaa voittoamme varten. Häntä varten. Että hän saisi mielihyvä. Aivan niin kuin apostoli Johannes kirjoitti kirjassaan, että minulla ei ole mitään sen suurempaa mielihyvää kuin nähdä, että lapseni vaeltavat totuudessa. Ja tämä on myöskin vapahtajan mielihyvää. Ja suuri on se suru, kun monet tulevat sinä päivänä, ja tietysti niitäkin, jotka tulee sanomaan Herra, Herra, jotka eivät Herraa tunteneet tosissaan eikä häntä seuranneet, mutta kun tulee se palkinnonjaon päivä, ja Herra olisi halunnut antaa sen, mutta hän ei voi antaa näille ihmisille, jotka eivät pelaa sääntöjen mukaan. Sitten seuraava jää kuitenkin on valtavaa lohdutusta meille, jotka olemme joskus siinä tilanteessa, tai voimme olla siinä tilanteessa niin kuin Keefas, joka oli uskoton. Oliko Keefas uskoton, kun hän ei jaksanut pitää kiinni siitä lupauksesta? Jos me olemme uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Nyt tässä on valtavaa evankeliumia. Jos jollain on mennyt niin huonosti, että sen huonommin ei enää voi mennä. Mä annan esimerkin tästä. Oli yksi vahva saarnaaja tuolla Dallasissa viime vuosituhannen ja vuosisadan puolessa välissä. Se oli kova raamatunopettaja, mutta se ei oikein mennyt katutasolle koskaan viemään evankeliumia kenellekään. Niin yksi sen ystävistä sanoi, että mene saarnaa jonnekin tuonne. Sulla on niin hyvä sanoma, että vie sitä tuonne jumalattomille tätä sanaa. Okei, se sanoi, että nyt lähdetään New Yorkiin. Sitten se meni New Yorkin kaupunki. Kyllä täältä joku armotarvitsija löytyy. Se meni kadulle. Siellä kadun kulmassa oli yksi humalainen kaveri, joka ei tuntunut paljon oikein tietävän mistään mitään. Ja hän alkoi puhua sille Jumalan uskollisuudesta, että jokainen voi tulla ottaa armoa vastaan viimeiseen hetkeen asti. Jumala ei ikinä käännä pois selkäänsä ketään kohtaa, joka tulee vaan. Ja se kaveri, joka oli siinä kadulla, niin se sanoi, että minä olen saarnaaja. Olen metodisti saarnaaja ja vaimoni jätti minut ja hylkäsi ja mulla meni elämä konkurssiin. Mä en jaksanut enää ja kaaduin tähän. Silloin tämä saarnaaja sanoi just tämän asian, että vaikka me oltaisiin uskottomat, hän on uskollinen ja sillä itsensä kieltä hän ei saata. Tunnusta vaan syntisi. Niin hän on uskollinen ja vanhurskas. Ei sun tarvitse muuta tehdä kuin tulla vaan sellaisena. Ja se päätyy hyvin, tämä tilanne. Se päätyy hyvin. Ja tässä on juuri se rohkea sanoma, mikä on Jeremian kirjan 3. luvussa myöskin, että palatkaa takaisin te eksyneet lapset. Ei se ollut eksyneet. Mikä se oli se sana? Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, joo. Jos me olemme uskottomat, usko ei riitä, pysyy hän kuitenkin uskollisena. Eli sitä, joka minun tykeni tulee, minä en ikinä heitä ulos. Oliko Johannes 6.37? Taisi olla. Sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Muistuta tästä. Terota heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista ja näin poispäin. Mutta sitten mennään 19. jakeeseen ja sitten tässä on se suuri kysymys. Ja nyt tässä me näemme kuinka täydellinen on Jumalan sana. Jumalan sanassa on täydellinen tasapaino. Jumalan sana ei ole koskaan sekoileva eikä sekoittava. Siinä on armo, siinä on totuus, siinä on kaikki, mitä me koskaan tarvitaan. Ja nyt tässä on se, että toisaalta meillä on pelastusvarmuus, mutta toisaalta tässä jakeessa on myöskin varoitus niille, jotka käyttää Jumalan nimeä, eivätkä kulje kaitaa tietä. Tässä on se ihmeellinen asia. Apteekki on täynnä lääkkeitä, mutta me sanotaan väärää lääkettä ihmiselle, tai se voi kuolla. Kaikki lääke on hyödyllistä, mutta oikea lääke oikealle ihmiselle. Jokainen, joka pelkää Jumalaa ja tulee etsimään apua, niin se tarvitsee armoa. Mutta semmoinen, joka pelleilee, se tarvitsee tätä asian toista puolta. Ja nyt tässä on kummatkin puolet niin kauniissa tasapainossa, että se, joka tarvitsee Jumalan armoa, saa. Mutta se, joka haluaa käyttää jollain tavalla näitä asioita, ja oma minä on siellä valtaistuimella, se saa tässä semmoista oikeaa läksyä. Ja 19. Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Puhutaan perustuksesta, me puhutaan Jumalan huoneesta, eli temppelistä. Jumalan huoneen, Jumalan temppelin, jopa uuden Jerusalemin ja Jumalan valtakunnan perusta pysyy lujana. Sitä ei kukaan voi horjuttaa. Ei mikään voi horjuttaa. Ei kukaan väärintekijä voi horjuttaa. Eikä väärä oppi voi sitä horjuttaa. Se on tämä. Siinä on sinetti. Siinä on tämä sinetti. Ja tämä on se sinetti, joka selvittää meille sen kysymyksen ja sen uskon liikkeiden sodan. Toiset puhuu tämän asian puolesta, toisen tämän asian puolesta. Tässä on kummatkin puolet. Herra tuntee omansa. Tämä on se ensimmäinen puoli. Jumala tietää, ketkä on hänen. Ja mä uskon myöskin, että hänen lapsillaan on niin kuin se turva täällä sydämessä, että taivaan isä tuntee minut. Ja se on se Pyhän Hengen todistus täällä, että me olemme Jumalan lapsia. Mä menen tänäkin iltana Jumalan armosta taas nukkumaan, niin kuin olen mennyt jo tuhansia öitä. Ja se rauha on siellä sydämessä, niin kuin sinulla. Herra tuntee omansa. Meillä on se huuto täällä sydämessä, että Abba isä, vaikka mulla ei ole yhtään omaa vanhurskautta, tämä vapahtajan vanhurskaus on siellä. Mutta sitten meidän täytyy puhua asiat aina halki, koko totuus. Ja sen asenneten toinen puoli on tämä. Ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Ja sitten tämä on niinku semmoisessa jatkuvassa muodossa. Me tulee jatkuvasti luopua vääryydestä, kun vääryys yrittää tulla ja saada meitä puolellensa ja loukkuunsa ja matkaansa. Me aina kun vääryyttä tulee eteen, niin me luovutaan vääryydestä. Tämä on se sinetin toinen puoli. Mä rakastan tätä yksinkertaisuutta. Ja se on oikein. Koska se pelottaa niitä, jotka pelleilee, mutta tämä sinetti antaa varmuuden niille, jotka tarvitsee tätä armon runsautta. Ja se pitää olla näin. Spurgeon Englannissa oli semmoinen saarnaaja, joka saarnasi lain. Lakina ja armon armona ja puhtaasti ja vahvasti. Ja Spurgeonilta kysyvät kerran, että miten sinä käsittelet Jumalan valtakunnassa nämä kaksi puolta, kun näin valtavan suuret armon lupaukset, ja niin vahva tämä lupauspuoli, armopuoli, lohdutuspuoli. Ja sitten toisaalta on näitä tämmöisiä uhkailevia sanoja, jotka vois vähän pelottaa. Että miten sinä sovitat nämä asiat keskenänsä? Ja Spurgeon hymyili ja sanoi, ystäviä ei koskaan tarvitse sovittaa toistensa kanssa. Ystäviä ei tarvitse sovittaa. Eli tässä on nyt se sinetti, jossa ne kummatkin puolet. Että Jumalan sanassa on se varoitus, niin kuin jos me mennään ostamaan pesukone, niin siinä on se varoitus, että älkää sekoittako vettä ja sähköä. Meidän täytyy tietää tämä varoitus, mutta ei se tarkoita sitä, että mä pelkään sitä pesukonetta eikä me lähellekään, vaan mä käytän sitä täysin turvallisesti ja rauhallisesti, mutta mä tiedän sen varoituksen ja otan sen vakavasti. Tällä tavalla Jumalan sana on turvallinen ja siinä ei ole mitään epäselvää. Hän tietää ne, ketkä on hänen lapsiansa, mutta samalla meidän puolemme asiasta. Se on hänen puolensa, mutta meidän puolemme tulee jatkuvasti paeta kaikkia vääryyttä. Eli luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Ja tämä on selkeä. Tämän selkeämmäksi Jumalan sana ei voi enää tulla. Tämä on äärettömän hyvä, terve ja selkeä opetus lopunkin ajalle. Ja sitten tässä jatketaan vielä, että suuressa talossa on, ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Nyt Jumalahan käyttää kaikkia. Jumalahan käytti Egyptin faraatakin. Koko maailma on hänen. Hän käyttää niitäkin, jotka ei häntä tunne. Hän käyttää kaikkia. Toisille on jalokäyttö, toisille on halpakäyttö. Ja tässä se asia on. Kun hän puhuu kärsimyksestä täällä, siitä puhdistavasta tulesta, jos me annetaan tämän puhdistavan tulen käydä meidän lävitsemme, emmekä avaa suutamme ja rupea huutaa toisille, ja jos se näin käy, niin heti taas paetaan sitä vääryyttä Jumalan avulla, eikä mennä rapakoihin niin kuin sikarypemään, vaan annetaan sen tulen puhdistaa meitä ja ennen kaikkea veren puhdistaa meitä. Silloin me saamme voiman puhdistaa itsemme tämän kaltaisista, ja ne on ne asiat, jotka tässä luvussa on jo osoitettu. Väärät opetukset, kiistat, riidat, kaikenlainen sikamaisuus. Jos joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten. Ne jalonkäytön astiat on usein pienempiä. Oletteko nähneet semmoisia pikkurasioita, joissa on jotain jalokiviä, kultaesineitä. Ne ei ole sellaisia isoja niin likapöntöt ja roskakorit. Ei, ne on niin isoja. Ne on pieniä, enemmän kätkettyä jossain hyllyssä. Mutta Herra tekee sellaisia puhtaita asioita. Pienemmällä, kätketymällä tavalla. Ja tämä on juuri se, että jos me saamme puhdistaa itsemme, ja me saamme, jos me tahdomme, tulee hänestä astia jaloa käyttöön varten, puhdistettu, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Ja tämä oli myöskin se Jobin tie, jossa häntä puhdistettiin, ja sitten hän sai vielä lisää jaloa käyttöä, ja hänen kirjansa on täällä suurena siunauksena. Seuraava jae on sitten, että pakene. Osa tätä luopua vääryydestä on tätä, pakene nuoruuden himoja ja harrasta vanhurskautta. Samalla me pakenemme pois maailman himoja ja nuoruuden himoja, mutta harrastamme vanhurskautta, eli hyvää seuraa, uskoa, rakkautta, rauhaa. Mikä on se parempaa kuin usko, emunaa, rakkaus ja shalom, rauha, niiden kanssa, jotka huutaa Herraa avuksensa puhtaasta sydämestä. Sitten siinä on vielä neuvona, että pitää välttää tarkoituksella ja 23 tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä. Tämä on suuri asia. Tämä on valtavan suuri asia, koska mä näen usein, että tämä vaara on meillä kaikilla, että vaikka me voitaisiin paeta tiettyjä muita asioita, niin on äärettömän helppo jäädä kiinni suusta kiinni. No, suusta kiinni jääminen, joskus jutellaan liian pitkälle, en tarkoita sitä, vaan että siitä tulee väittelyä. Sellaista väittelyä, josta tulee riitaa ja kiistaa. Jos me seuraamme, kuinka vapahtaja puhui, hän aina sanoi selvästi se, mikä on totta, mutta hän ei jäänyt väittelemään sanoista. Hän sanoi sen, miten asia on suoraan, rakkaudella, mutta suoraan. Ja hän ei jäänyt väittelemään sanoista. Hän ei jäänyt lihan kanssa väittelemään, lihan ja veren kanssa. Hän sanoi sen, minkä isä antoi sanottavaksi, ja sitten kun hän oli tuomareiden edessä, hän oli hiljaa, koska isä ei antanut muuta sanottavaa. Täten meidän keskustelummekin meidän tulee niin kuin Jumalalta hengen kautta vetää esiin, että me ei sitäkään tehdä omalla viisaudella, koska jää 24. Ei ole kovinkaan kauan aikaa siitä, kun olin tilanteessa, jossa oli tosi lähellä tulla iso kiista ja riita erään, sanotaan, uskovan ihmisen kanssa. No niin. Ja se oli tämä jaa, joka auttoi mua ja pelasti siitä, että ei tullut lihassa sitä asiaa käsiteltyä. Ja ollaan me kaikki varmaan tehty myös virheitä ja saatu anteeksi tässä asiassa. Mutta tässä sanotaan, että Herran palvelijan ei sovi riidellä. Eikö meillä ole sitten joskus pidä sanoa suoraan, että joku on väärin? Mitä? On tilanteita, jossa joku sitten ihan vastoin raamattu asia. Niin meillä on lupa sanoa, että se ei ole näin. Mutta meillä on myöskin lupa sanoa, että sun täytyy ottaa se Jumalan kanssa. Mä en käy väittelemään, mutta sä oot Herran edes vastuussa. En mäkään väittele. Mutta sun täytyy lukea se Raamatusta. Katso, mitä siellä sanotaan. Silloin me ei jäädä kiinni siihen riitaan. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan. Aha, mikä haaste. Kyetä opettamaan, ja tässä se on vielä, pahaa kärsimään. Jos me mennään lempeydellä, niin mehän joudutaan kärsiä siinä. Tämä maailma vetää jääkiekkosäännöllä. Näinhän se on. Mutta katsotaan tätä asiaa eteenpäin. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Joo, kyllä, pitkämielisyydellä eli sävyisesti ojentaa, kun on mahdollista. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden, selviävät perkeleen pauloista, eli siteistä. Paulat on siteitä, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Joku omatahtoinen ihminen, joka haluaa vaan väittää ja tapella, ja silloin meidän tulee tulla aivan vastakkaisessa hengessä. Se on äärettömän helppo tulla vedetyksi mukaan siihen nyrkkeilyyn, sanan nyrkkeilyyn ja tappeluun. Se on äärettömän helppo, mutta se on ansa. Paavali vielä muistuttaa Timoteosta, että se on ansa, jos me jäädään sinne kiinni, niin silloin se, mitä me edustetaan, eli hänen henkensä, ei tule esille. Ja me voitaisiin tapella oikean asian puolesta, mutta se asia ei ikinä mene läpi sillä tavalla. Sen tähden se hänen tuntemuksensa tuoksu on se homma, mistä hän puhuu korintolaiskirjeessä. Ja Messias puhuu, että me olemme maailman valkeus, se suola. Eli otetaan tämäkin sana varteen, että Herra, varjele meitä tästäkin paulasta, että me ei tapella omin sanoin, vaan tuodaan asia pitkämielisyydellä esiin. Ja sitten, jos toiset ei halua kuunnella, jätetään ne Jumalan eteen. Ei me voida väkisin. Eli tämä on mitä suurinta viisautta. Sitten tässä vielä seuraavassa luvussa, että viimeisinä aikoina on tuleva vaikeita aikoja. Se on se sana kashia arameassa, eli sitten kovaa, kashia, sitä kovaa aikaa, se maailman hengen tuuli on semmoinen, se on niin kuin semmoinen pohjatuuli, että se oikein yliluonnollisesti, se on yliluonnollisen vaikeeta se aika. Ja tässä me tarvitaan kaksinkertaisesti sitä armoa, joka on Jeesuassa, Messiassa. Ja miksi se on niin vaikeeta, sanotaan vielä pari asiaa. Sillä ihmiset on silloin itse rakkaita. Eli se self, minä, on valtaistuimella. Ja siitä ei lähde hänen tuntemuksensa tuoksu, vaan sen oman minän löyhkä, jos sanotaan suoraan, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, sitten vanhemmilleen tottelemattomia. Siinä ei ole kunnioitusta. Se asia, mikä puolesta meidän tulee taistella, on se kunnioitus. Luetaan 10 käskyä, toinen Mooses 20, ja niissä käskyissä on se kunnioitus alusta loppuun. Kaikki 10 käskyä voitaisiin panna yhteen sanaan. Kunnioitus. Se on se Jumalan kunnioitus, eikä kunnioiteta vääriä jumalia. Se on vanhempien kunnioitus. Ei kunnioiteta epäjumalia eikä paholaista. Siinä on toisen omaisuuden kunnioitus, toisen hengen kunnioitus, toisen arvon kunnioitus, toisen maineen kunnioitus, ettei sitä panna alaspäin. Ja sitten myöskin toisen omaisuuden kunnioitus, että Herra on antanut heille. Eihän ne ruveta silloin himoitsemaan, mikä on heidän osuutensa. Jumalan valtaistuin on kunnian valtaistuin. Ja hän sanoi, että hänen armonsa tuli nostamaan köyhän loasta ja liasta ja verenvoimasta antaa me, asettaa meidät ruhtinasten rinnalle, tänne kaikkein korkeammalle paikalle, jopa Messiaan valtaistuimelle. Jumala tuli antaa kunnian häpeän sijasta. Ja tämä kunnioitus on se valtava teema täällä, joka tätä ylösnousemuselämän aikaan saamaa kunnioitusta. Ja se lopun ajan henki menee vastoin tätä kunnioitusta. Kun ne ollaan vanhemmille tottelemattomia, silloin ei kunnioiteta isää ja äitiä. Lukekaapa joskus vielä näitä 10 käskyä. Tämä kunnioitusajatus mielessä, että näette, kuinka tässä on se asia. Perkele lankesi, kun ei kunnioittanut enää Jumalaa, vaan itsellensä varasti sitä kunniaa ja ylpistyi. Kiittämättömyys on myös sitä samaa, epäurskaita, rakkaudettomia, epäsupuisia, panettelee joita hillittömiä, raakoja ja hyvän vihamiehiä. Jos me kunnioitetaan Jumalaa, sitä valtavaa armoa, pyhyyttä ja rakkautta ja hyvyyttä ja valkeutta, niin silloin me ei voida olla hyvän vihamiehiä. Ei pettureita, ei väkivaltaisia, pöyhkeitä ja hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Se hekumaa sitä, että me halutaan lihan nautintoa enemmän kuin hengen sisäistä Jumalan nautintoa. Ja sitten tulee se vahva sana, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. He ei tiedä mitään ristin voimasta, ottaa alas se vanha ja ylösnousemusvoimasta, joka rakentaa meissä hänen kuvansa, tämä ylösnousemusvoima, joka virtaa hänestä ja antaa meille sen Messiaan täyden iän kypsyyden. Amen. Mutta he kieltävät sen voiman, eli te eksytte, koska te tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa, eli ylösnousemus voimaa. Ja sitten se jae 7, että on aina, nämä ihmiset on aina ottamassa opetusta, mutta eivät koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Ja ne vastustaa sitä jae 8, niin kuin Jannes ja Jambres vastusti Moosesta. Mutta päätetään tämä kahteen lauseeseen. Ja 14, että pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keneltä olet sen oppinut. Tämä on juuri se meidänkin perustamme. Me tiedetään tämä Jumalan varma pohja. Siinä on se sinetti, että hän tuntee omansa, ei ongelmaa. Mutta jatkuvasti ne, jotka hänen nimensä mainitsee ja tunnustaa uskoa, niin paetkaa vääryyttä. silloin se menee oikein. Silloin se menee oikein ja sillä me todistamme, että me olemme hänen lampaitansa. Se täytyy olla näin. Ja sitten pysytään siinä, missä me ollaan varmoja. Meidän ei tarvitse olla epävarmoja, että Jumalan ihminen ja 17 olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Tämä on meidän rukouksemme, että Herra, anna tämä varmuus kaikkeen meidän sydämemme. Tämä varmuus iankaikkisesta tarkoituksesta. Varmuus Jumalan sinun huoneestasi ja sen sinetistä, joka on niin varma. Anna meidän uppoutua sinun sanasi virtaan, Messias elämän virtaan, siihen pyhyyteen, joka on toisten uskovien kanssa, jotka etsii sinun pyhää läsnäoloasi. Ja nyt vielä yksi rukous tämän syksyn puolesta Israelin kohdalla. Herra, valtavat henkivoimat on liikkeellä, jotka haluaa repiä tätä maata, sekoittaa sen selvyyden, joka on sinun sanassasi. Me rukoilemme tämän rakkaan maamme päämiehen puolesta, johtajien puolesta, että annat heille selkeyttä, varmuutta, uskoa, rehellisyyttä ja sydäntä etsiä sinua, koska jos sinä pääset kuvaan mukaan, mikään ei tule siunatuksi, ettei petos saisi valtaa. Herra, pane rajat ihmisille, ettei ne voi tehdä mitään, mikä ylittää sinun sanasi. Mutta samalla tuo se kallis jäännös, sekä Juudan huoneesta että myöskin arabiväestön keskuudesta, tuo se jäännös. Anna meille elävä todistus. Anna meille elävä todistus sinusta. Anna meille vielä vahvempi varmuus siitä, että sinä tunnet meidän sydämemme. Ja samalla voima paeta kaikkea sitä, mikä tästä maailman himosta, tämän maailman himosta tulee. Me saamme vain etsiä sinua. Kiitos tästä varmuudesta, joka meille annat sinussa itsessäsi vapahtaja. Amen.